með gilsbakka þula. Kátt er jólin, koma þau senn, þá munu upplita gilsbakka menn. Upp munu þeir líta og undra það mest, úti sjá þeir stúlku og blesóttan hest. Úti sjá þeir stúlku sem umtalað varð, þar segir ríður Guðrún í garð. Þar segir ríður Guðrún mín heim, út kemur hann góðu Þórður einn með þeim. Út kom hann góðu Þórður allra fyrst, hann hefur fyrri Guðrún og kist. Hann hefur fyrri gefið henni brauð, tekið hann að baki svo tapar hún auð. Tekið hann að baki og bor hann inn í bæ, kom þú sæl og blessuð, segir hann æ. Kom þú sæl og blessuð, keifaðu inn, kannski þú sjáir hann afa þinn. Kannski þú sjáir ömmu þar hjá, þínar fjórar systur og bræðurna þrjá. Þínar fjórar systur fagna þér best, að skal ég spretta og fóðra þinn hest. Að skal ég spretta reiðtíum þín, leiði þér inn stúlkuna Sigríður mín. Leiði þér inn stúlkuna og setja hann í sess. Já, segir Sigríður, fúsar ég til þess. Já, segir Sigríður, kyssir það fljóð, rektu þið ekki veggina, systir mín góð. Rektu þið ekki veggina, gættu með mér, koma þar inn á hústyrunum og sæmilega fer. Koma þar inn á hústyrunum og tala ekki orð, þar situr fólkið við tedrykkju borð. Þar situr fólkið og drekkur svo glatt, fremstu satan afi með parruk og hatt. Fremstu satan afi og ansarum sinn, kom þú sæl dóttir mín velkomin inn. Kom þú sæl dóttir mín sittu hjá mér, nú er uppi tíð og fálega fer. Nú er uppi tíð og ráðir við því, ég skal láta hýta það aftur á ný. Ég skal láta hýta það helst vegna þín, heilsu öllu fólkinu kindin mín. Heilsu öllu fólkinu og gerðu það rétt, kyssir hún á hönd sín og þá er hún nett. Kyssir hún á hönd sín og heilsar án móðs, allir í húsinu óska henni góðs. Allir í húsinu þegar í stað, taka til að gleðja hana, satt er það. Taka til að gleðja hana, ganga þar inn, Guðný og Rósa með tekið til inn. Guðný og Rósa með glóðar kér, ansar hann afi, nú líkar mér. Ansar hann afi við yngra Jón þá, takt á hann bollan og skynktu þar á. Takt á hann bollan og gáðu að því, sparaði ekki sykrið að neppa það í. Sparaði ekki sykrið í það hef ég, já, það hef ég til. Allt vil ég gera Guðrún í vil, allt vil ég gera fyrir það fljóð, langar þig í sírópið, dóttir mín góð. Langar þig í sírópið, afi hvað, æjæjæja, dáindi þykir mér það. Æjæjæja, dáindi þykir mér te, má ég bjóði mjólkina, meir en svo sé. Má ég bjóði mjólkina, býttu þá við, sagtur hann rjóman í trókshornið. Sagtur hann rjóman vilborg og vist, verð ekki lengi því stúlkan er þyst. Verst ekki lengi því nú liggur á, Jón fer að skenkja og bollana þá. Jón fer að skenkja, ekki það spé, sírópið, mjólkina, sýkur og te. Sírópið, mjólkina og sýpur og list. Þetta er að ketillin allt hefur mist. Sírópið, mjólkina og sýpur af list. Þar til að ketillinn allt hefur mist. Þar til að ketillinn þurrur í grunn, takkar hún fyrir með hönd og munn. Takkar hún fyrir og þykist nú hress. Sittur nokkur lengur til samlætis. Sittur nokkur lengur, svo er mín bón. Kallar hann afi á eldra Jón. Kallar hann afi, komdu til mín. Sagtu hann í kallaran messu vín. Sagtu hann í kallaran messu vín og mjög. Við skulum veit henni svo veldig glöð. Við skulum veit henni vel stund. Jón kemur bráðlega á föður síns fund. Jón kemur bráðum með brennivíns glas, þrýfur hann staupið þó þessi mas. Þrýfur hann staupið og steypir þar á, telur henni drykki svo teygar hún þá. Telur henni drykki með ýmisleg öl, glösin og skálarnar skerða hennar böl. Glösin og skálarnar ganga kring, gaman er að koma og svaddan þing. Gaman er að koma þá Guðný ber, ljósið í húsið þá húma fer. Ljósið í húsinu logar svo glatt, amma gefur brauðið og er það satt. Amma gefur brauðið og ostin við, Margrét er að skemmta með söngvara síð. Margrét er að skemmta og mun henni sínt, en þá kemur Markus og dansa svo fínt. Þá kemur Markus í máldrykkju lok, leikur hann fyrir með latínusbrok. Leikur hann fyrir með listanna þér, lóðin eru þrótin og lifiði vel.